No
puoi fallare ora, eh?
Buon dia, rapazada. Somos Coral
e José, e una vez más con novas de
alimentación desde Santiago de Compostela.
Hoxe no programa número 20 de Novas
Que Alimentar,
onde contamos hoxe con invitadas
e invitados moi especiais.
Desde Pontareas temos a Ane e Judith con unha nova moi doce e entretida para os máis cativos.
E desde Sinzo de Limia están o seu Juan e Luis para falarnos do noso queixo favorito coñecido no mundo mundial.
Conectamos na primeira tanda con Ane e Judith, presenta un libro infantil,
Biscoito de Castañas.
Rico, rico, isto ten boa pinta.
Atopamos unha noticia moi vinculada coa escritura, lectura e o acceso á información no Faro de Vigo do martes 13 de xaneiro deste ano. Durante este mes, Lucía Mojón estará en Vigo presentando o seu libro Biscoito de Castañas, vinculando a alimentación, a tradición e a imaginación.
A publicación celebra o valor dos momentos compartidos a través dunha historia tan divertida como entrañable.
Lucía nos descubre o que lle levou a escribir a un público tan exixente como é o infantil.
Na sociedade actual, onde todo é tan inmediato, as tecnoloxías secuestran a imaxinación de infancia, polo que é necesario pararnos a reflexionar e darlle valor ao verdadeiramente importante. Compartir tempo cos seres queridos, valorar a compañía dos maiores...
E dende a comarca da Limia temos
ao superqueixo de Arzúa,
enmarcado na festa do queixo de Arzúa.
Como todos os anos terá a súa gran festa,
a que non podemos faltar, a finais
de febreiro.
Que tal, rapazada? Hoxe podemos ler no xornal Nor Diario do 28 de febreiro que se está a celebrar unha nova edición da feira do queixo de Arzúa. A vila de Arzúa celebra un ano máis a súa festa do queixo. De novo, o queixo é o grande protagonista e ven moi ben acompañado de outro elemento moi galego, como é a festa, con concertos e actividades diversas.
Que razón tes, Juan? Xa sabedes das bondades do queixo, así que animámosvos a pasar polos distintos expositores da feira e probar as distintas variedades e propostas preparadas con este exquisito elemento típico noso. E de paso, botaron as pezas no apartado dos concertos. Moitas grazas, compañeiros.
E ata aquí o noso superprograma. Vémonos cativada. Ata mañá.